Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda sa podľa Roberta Fica blíži k politickému rozhodnutiu o výstavbe nového jadrového bloku. Vladimír Putin robí na začiatku svojho 5. volebného obdobia výrazné zmeny vo vláde. Na Slovensku dnes slávime modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Taký bol 13. maj. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda sa blíži k politickému rozhodnutiu o výstavbe nového jadrového bloku. Oznámil to premiér Robert Fico. Podľa neho by sa tak mohlo stať na výjazdovom rokovaní v stredu v Handlovej. Premiér zopakoval, že výkon by mal byť do 1200 MW.
Slovenská republika, opakujem ešte raz, štát Slovenská republika má záujem postaviť do štátneho vlastníctva jeden obrovský jadrový blok vo výkone do 1200 megawatt, s tým, že chceme využiť existujúcu infraštruktúru atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, pretože to výrazne, opakujem výrazne, skracuje všetky povoľovacie konania a výrazne to umožňuje pristúpiť k rozhodnutiam, ktoré možno trvali dlhé roky.
Tender na výstavbu by chcela vláda dokončiť ešte v tomto volebnom období. Na jeho konci by sa podľa plánu už malo stavať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vylúčila, že by technológia pre nový jadrový blok mohla prísť z Ruska.
Samozrejme, z politického hľadiska si nevieme predstaviť, že tá technológia by prišla z Ruskej federácie. Očakávame, že popredné spoločnosti, ktoré sú aktívne v tej jadrovej energetike, sa budú o to zaujímať. Buď francúzsky Framatom, americký Westinghouse, alebo možno iné svetové, napríklad juhokorejské firmy, ktoré stavajú tieto jadrové reaktory, hlavne v Ázii.
Podľa premiéra chce takto štát reagovať na energetické potreby. Sú to podľa neho odhady, že by v nasledujúcich 20 rokoch môže stúpnúť spotreba elektrickej energie na Slovensku až o 80%.
Svet je nepredvídateľný a musíme sa vyhnúť akýmkoľvek situáciám, ktoré by nám spôsobovali vrásky na čore na konci roku 2024. Potrebujeme cenovú stabilitu a chceme zabezpečiť, že Slovensko opäť nabehne na trajektóriu približovania sa k životnej úrovni Európskej únie, tak cenová stabilita je jedným z predpokladov.
Ministerstvo hospodárstva má vyššiu absorpciu eurofondov, než ich má pridelených. Preto vláda plánuje presunúť zdroje z iných rezortov a fondov tam, kde je ich schopná míňať. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico s tým, že v súvislosti s eurofondami a plánom obnovy bude pravdepodobne zvolané v budúcom týždni mimoriadne rokovanie vlády.
Je tu obrovské množstvo projektov, o ktorých hovorila pani podpredsednička vlády, ktoré sa týkajú domácností, samospráv, kde tieto zdroje môžu ísť, preto budem tlačiť ostatné rezorty, kde budem cítiť, že nie sú schopní tieto zdroje minúť, aby, ak to umožňujú pravidlá čerpania európskych fondov, aby sme urobili príslušné presuny.
Vláda sa na budúci týždeň mimoriadne stretne aj k plánu obnovy a eurofondom. Slovensko podľa premiéra vyriešilo 2 z 3 výhrad Európskej komisie a nehrozia nám sankcie ani obmedzenia. Ostáva vyriešiť otázky okolo zrušenia špeciálnej prokuratúry, no diskusie sú vraj už iba na technickej úrovni.
Krátko z domova.
Sestra Petra Pellegriniho Eva sa podľa portálu Aktuality stala konateľkou firmy, ktorú vlastní a založila strana Hlas. Vo funkcii vystriedala Patrika Krauspeho, ktorý je štátny tajomník ministerstva vnútra. Firma usporadúva politické aktivity strany Hlas alebo zabezpečuje reklamné predmety. Platforma Otvorená kultúra organizuje protest proti ovládnutiu fondu na podporu umenia. Uskutoční sa zajtra od 8.30 pred budovou parlamentu, ktorý vtedy začína rokovať o novele kritizovaného zákona. Protimonopolný úrad rieši možný kartel v medicínskej laboratórnej diagnostike. 5 firiem podozrievajú z toho, že spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov, koordinovali sa vo verejnom obstarávaní a vymieniali si citlivé informácie. V centre Bratislavy ráno uzatvorili Vazovovú ulicu pre nahlásenú mailovú hrozbu na Slovenskej technickej univerzite. Z oblasti evakuovali ľudí, okolité školy zrušili vyučovanie. Polícia žiada ľudí, aby sa miestu vyhli. Vyšetrovateľ NAKA začal v prípade trestné stíhanie s podozrením na teroristický útok. Bývalého námestníka SIS Borisa Beňu prepustili po 3 týždňoch z väznice v Kongu. Po zadržaní preverovali, či vykonáva špionážnu činnosť. Jeho advokát tvrdí, že ho na to niekto narafičil. Informoval o tom portál Started Up. Formálne aj celoživotné vzdelávanie sestier je podľa SAS potrebné upraviť. Navrhuje znížiť odbornú prípravu sestier na 3000 hodín, či zaviesť možnosť uznávania vzdelania zo strednej zdravotníckej školy počas štúdia na vysokej škole. Zároveň je podľa SAS potrebné zrušiť alebo upraviť kreditový systém vzdelávania sestier. Výživové doplnky a jogurty by podľa opozičnej strany SAS nemali spadať do dane zo sladených nápojov. Predseda liberálov Branislav Gröling to uviedol po rokovaní na ministerstve financií. Rezort podľa neho prisľúbil, že v návrhu zákona tieto produkty vypustí zo zdaňovania.
Ja dúfam, že tento prísľub aj ministerstvo financií dodrží. Keď v budúci týždeň uvidíme návrh zákona, tak sa na to pozrieme, ale toto je výrazný úspech pre všetkých športovcov a musím povedať, že práve toto by mala byť práca ministra športu a cestovného ruchu, ktorý teraz bol vytvorený ako nové ministerstvo. Toto by mala byť tá práca Andreja Danka a pána ministra, aby ochraňovali športovcov, aby sa za nich postavili. Keď to nerobia oni, budeme to robiť my a budeme to robiť za každú jednu skupinu v rámci našej spoločnosti.
Ministerstvo financií dnes napokon potvrdilo, že sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze by nemali byť zdanené novou daňou zo sladených nealkoholických nápojov. Rezort po ukončení medzirezortného pripomienkového konania oznámil aj ďalšie zmeny v návrhu. Tiež vypúšťa zavedenie dane na koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a ktoré sa predávajú napríklad v lekárniach, a rovnako, aby sa daň nevzťahovala na výživové doplnky.
Z cirkvi.
V liturgickom kalendári je dnes Panny Márie Fatimskej. Tá je aj patronkou kostola v Rudinskej v okrese Kysucké Nové Mesto. Hosťom víkendovej hodovej slávnosti bol spišský biskup František Trstenský. Dnes program vrcholí tradičnou fatimskou slávnosťou.
Program v kostole Panny Márie Fatimskej v Rudinskej sa začal už v piatok večer svetovou mšou a adoráciou mladých. Pokračuje farár Jozef Bagín.
Bolo to také povzbudzujúce, že mládež si povyberala pesničky, texty si urobili, takže sme kľakli v Božom chráme a nejakú hodinku sme sa modlili a prosili sme teda za celú našu dedinu, aby Matka Božia za nás orodovala.
Sobotné popoludnie bolo venované deťom a rodinám. Po modlitbe posvetného ruženca slávil svetú omšu zo 7. veľkonočnej nedele spišský biskup František Trstenský. V príhovore hovoril o dôvere v Boha.
Niekedy do nášho života prídu neistoty, či Pán naplní svoje prisľúbenia, či môžeme dôverovať. A pozbudil som práve v tú sobotu večer, aby sme dôverovali Pánovi aj vtedy, keď nie hneď vidíme výsledok, keď nie hneď sa nám zdá, že možno Pán je neprítomný, že jeho slovo tu nie je prítomné. Pán je verný. Máme mu dôverovať.
V nedeľu biskup Trstenský slávil aj odpustovú slávnosť Panny Márie na vonkajšom oltári. Spomenul počas nej dve výzvy Panny Márie s Fatimy.
Panna Mária chcela vo Fatime revolúciu srdca, nie revolúciu zbraní. A to stále aktuálne dnes. A tá druhá výzva je, že ja vnímam Pannu Máriu aj ako matku nových začiatkov. Jej výzva obrátenie, ako výzva taká najhlavnejšia s Fatimy, je práve výzva nového začiatku. U Panny Márie vždy máme silnú orodovníčku, ktorá nám vyprosuje milosť nových začiatkov pred Božou tvárou.
V týchto chvíľach je v Rudinskej tradičná každomesačná fatimská pobožnosť.
Na Slovensku dnes slávime modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Koná sa podobne ako minulý rok v deň 107. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Pozýva naň rodinné spoločenstvo Fatima pod záštitou konferencie biskupov Slovenska a slovenského apoštolátu Fatimy. Zapojilo sa aj Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie boli pozvané materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstva, ako aj celé rodiny. A to napríklad spoločnou modlitbou posvetného ruženca, adorácii pred najsvetejšou oltárnou sviatosťou alebo zasvetením detí a mládeže nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Urobili sme aj my tak počas rozhlasovej svätej omše. katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Slovo má Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Svätá Mária, Matka Božia, Matka naša, kráľovná neba a zeme, celá naša rozhlasová rodina sa zasvecuje tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania.
Práve dnes je 107. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. O aktuálnosti fatimských posolstiev hovorí profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Tento pokoj je nesmierne potrebný a vidíme, akým spôsobom žije tento svet. Sme svedkami toho, že tie mnohé apely, aj apely z úst pápeža Františka, kedy neustále vyzýva k obnove pokoja, k hľadaniu riešení, že mocní tohto sveta stávajú sa nejakými takými nečujnými, hluchými, nevšímajú si tieto podnety.
Včerajší podvečer sa v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici opäť niesol v duchu sakrálnej hudby. Séria pravidelných mesačných koncertov sa začala ešte v októbri minulého roka. Tentoraz pokračovala orgánovým recitálom hudobníka Mareka Štrbáka. Nahrávala Mária Švecová.
S myšlienkou organizovať pravidelné koncerty sakrálnej hudby vyšli mladí hudobníci Monika Kytková a Michal Lasap s cieľom predstaviť veriacim chrámové skladby v podaní umelcov z Banskobystrickej diecézy, ale aj širšieho okolia. Viac už Monika Kytková.
Hovorila som si, že veď je to katedrála, je to diecézny kostol pre celú diecézu, takže mohlo by to byť aj niečo tak trošku reprezentatívnejšie, možno aj priestor na oslavu a také poďakovanie tých talentov, ktorí všetci tí hudobníci dostali od Pána Boha.
Na nedeľnom organovom koncerte odzneli diela rôznych štýlových období od Johana Sebastiana Bacha, Georga Böhma, Kristiana Rinka, Štefana Németa Šamorinského, ale aj variácie na skladbu Kristus Vincit od kanadského autora Denisa Bedarda. Na záver koncertu, ako aj blížiaceho sa záveru veľkonočného obdobia, zaznelo Vzkriesenie z Pašiovej symfónie od francúzskeho skladateľa Marcela Dupreho. Viac už jeho interpret, hudobník Marek Štrbák.
Priestor katedrály svätého Františka Xaverského je úžasný, je tu výborná akustika a je tu krásny koncertný nástroj, ktorý bol určený nielen na liturgické využitie, ale samozrejme aj na koncerty. Hralo sa mi veľmi dobre a mal som z toho veľkú radosť, keďže sa mi podarilo aj nájsť také farby, ktoré sú vhodné pre prednes tejto literatúry. A každý orgán prináša aj určité výzvy, kedy organista musí trošku zabojovať, ale som veľmi rád, že som tu mohol hrať a že sa ľuďom, aspoň dúfam, tento program páčil.
Séria koncertov pokračuje už o pár dní, 7. júna vo večerných hodinách, počas podujatia Noc kostolov, vystúpením hudobného zoskupenia Muzika Cordis.
Apoštolská penitenciária dnes zverejnila normy pre udeľovanie odpustkov počas jubilejného roka 2025. Odpustky môže získať každý skutočne kajúci veriaci, ktorý sa vyhýba akejkoľvek náklonnosti hriechu a ktorý sa počas jubilejného roka zúčastní na predpísaných aktivitách. Ide napríklad o púť na posvetné jubilejné miesto, ako napríklad Bazilika svätého Petra vo Vatikáne alebo Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme, alebo aj zbožnú návštevu svätého miesta, ako napríklad katedrála alebo Mariánska svätyňa. Viac informácií nájdete na stránke tkkbs.sk. Svätý otec František prijal dnes na audiencii predstaviteľov starobilej cirkvi v Indii, ktorá je ťažko skúšaná vnútornými rozpormi kvôli liturgickej reforme. Pápež vystrihal pred svetskosťou, ktorá vedie k strnulosti, a pred pokušením sústrediť sa na detail na úkor spoločného dobra cirkvi. Doplnil, že pýcha, obviňovanie a závisť nepochádzajú od Pána a nevedú k pokoju. Znevažovanie Eucharistie je nezlúčiteľné s kresťanskou vierou.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dekrétom odvolal Nikola Patruševa z funkcie tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie. Na jeho miesto vymenoval Sergeja Šojgua, ktorý doteraz pôsobil ako minister obrany. Tým by mal byť doterajší vicepremier Andrej Belousov. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny výmena vo funkcii ruského ministra obrany svedčí o tom, že Rusko sa pripravuje na dlhú vojnu. Ďalej informuje Jozef Pikula.
65-ročný ekonom a politik Andrej Belousov už zastával niekoľko vrcholných funkcií. Bol ministrom hospodárstva aj Putinovým poradcom pre ekonomické záležitosti. Ako podľa agentúry RIA Novosti uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, dôvodom Belousovej kandidatúry na post ministra obrany je to, že tento rezort by mal byť absolútne otvorený inováciám, zavádzaniu pokrokových nápadov a vytváraniu podmienok pre ekonomickú konkurencieschopnosť. Agentúra RIA Novosti poukazuje na skutočnosť, že Belousov nie je vojak, ale ekonóm. Peskov to vysvetlil tým, že dnes na bojisku víťazí ten, kto je otvorenejší inováciám a ich uplatňovaniu. Šojgu bude menovaný tajomníkom vplyvnej bezpečnostnej rady, ktorá koordinuje všetky silové zložky štátu. Na to získa post zástupcu prezidenta vo vojensko-priemyselnom komplexe a postaví sa na čelo federálnej služby vojensko-technickej spolupráce. O konci Šojgua sa špekulovalo už nejaký čas. V apríli totiž skončil za mrežami jeho námestník Timur Ivanov, ktorý mal brať úplatky za v prepočte až stovky miliónov eur. Čo sa týka Patruševa, Kreml jeho novú pozíciu oznámi neskôr. Peskov dodal, že na svojom poste zostáva náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Valerij Gerasimov. Zmeny v ruskej vláde prichádzajú krátko po tom, čo sa Putin ujal ďalšieho 6-ročného mandátu na čele krajiny. Rada federácie bude o Putinových nomináciách rokovať na schôdzach výborov a následne na svojej schôdzi.
V hlavnom gruzínskom meste Tbilisi pokračujú protesty proti kontroverznému návrhu zákona o zahraničnom vplyve. Demonštranti pred budovou parlamentu strávili noc a ráno chceli blokovať vstup poslancov do budovy parlamentu. Po príchode policajných ťažkoodencov však vchod sami opustili. Niekoľko stoviek ich ale stále zostáva neďaleko. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Masové protivládne protesty v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla. Parlamentná väčšina napriek tomu legislatívu začiatkom mája schválila v druhom čítaní. Záverečné tretie čítanie by sa malo konať tento týždeň. Gruzínsky premiér včera sľúbil, že legislatíva tretím čítaním parlamentu prejde. Dnes ráno stáli demonštranti pri vchode do parlamentu, ku ktorému okolo 5:30 ráno prišla zásahová jednotka aj s vodným delom. Zhromaždení potom zdvihli ruky na znamenie, že nechcú stret a sami sa od vchodu, ktorý dovtedy blokovali, vzdialili. Gruzínska polícia zadržala počas demonštrácií najmenej 20 ľudí. Medzi nimi sú aj dvaja Američania a jeden Rus. Server Gruzia Online píše, že policajti niektorých z protestujúcich zbili. O použití sily proti demonštrantom a bití niektorých z nich bezpečnostnými zložkami informuje aj Rádio Slobodná Európa. Reuters píše o potýčkach medzi demonštrantmi a políciou. Na základe navrhovaného zákona o tzv. Vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti, ak na svoje financovanie získa viac než 20% zo zahraničia. Prezidentka avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda dnes uznala, že ruské sily napredujú vo svojej ofenzíve Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Rusko obnovilo ofenzívu oblasti v piatok a v uplynulých dňoch ruské ministerstvo obrany hlásilo dobitie 9 obcí. V súčasnosti sa boje sústreďujú v okolí mesta Vovčansk, ktoré leží len 5 kilometrov od ruských hraníc. Ak sa chcú západné krajiny byť na bojisku za Ukrajinu, Rusko je na to pripravené. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rusko zosilnilo svoje varovania o nebezpečenstve vzniku priamého konfliktu so Severoatlantickou alianciou po vyjadreniach francúzskeho prezidenta. Emmanuel Macron odmietol vylúčiť možnosť, že Západ by na Ukrajinu niekedy v budúcnosti mohol vyslať svojich vojakov. Švédsky premiér Ulf Kristersson uviedol, že je otvorený tomu, aby povolil rozmiestnenie jadrových zbraní na území Švédska v čase vojny. Švédsky parlament bude v júni hlasovať o schválení obrannej dohody so Spojenými štátmi, ktorá by USA umožnila skladovanie vojenského vybavenia a zbraní vo Švédsku. Vodca katalánskych separatistov Charles Puigdemont povedal, že napriek víkendovému neúspechu vo voľbách sa pokúsi vytvoriť menšinovú vládu, podporujúcu nezávislosť od Španielska. Jeho strana skončila druhá. Víťazom predčasných parlamentných volieb v španielskom autonómnom spoločenstve Katalánsko sa stala strana katalánskych socialistov. O budúcom prezidentovi Litvy rozhodnú voliči v druhom kole volieb. Stretnú sa v ňom úradujúci prezident Gitanas Nauseda a premiérka Ingrida Šimonte. Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal s výrazným náskokom Nauseda, ktorého podporilo viac ako 44% voličov. Úradujúca premiérka získala necelých 20% hlasov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti hrajú dnes tretí zápas na majstrovstvách sveta v Ostrave. Proti našim chlapcom sa postavil výber USA a Slováci 3 minúty pred koncom druhej tretiny vyhrávajú 4-1. V A skupine aktuálne hrajú proti sebe Norsko a Fínsko. Fíni vyhrávajú 4-1. Včera večer hokejisti Švédska zvíťazili v B skupine nad Poľskom 5-1. V Ačku švajčiarski hokejisti zvíťazili po dráme nad susedmi z Rakúska tesne 6-5, keď dali až 5 gólov z presiloviek. Hokejisti Floridy sú krok od postupu do finále východnej konferencie NHL. V noci zvíťazili v štvrtom stretnutí semifinálovej série na ľade Bostonu 3-2 a vedú 3-1 na zápasy. Vancouver uspel na ľade Edmontonu 4-3 a vedie v semifinále západnej konferencie 2-1 na zápasy. Vedenie futbalového klubu FC Košice ukončilo spoluprácu s trénerom Jánom Kozákom mladším. V záverečnom zápase skupiny o udržanie sa v Nike Lige ho nahradí Gergely Gery. Košičania sú na predposlednom 11. mieste tabuľky. A iba víťazstvom v sobotnejšom zápase proti Michalovciam sa vyhnú baráži. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad Spartakom Trnava 1-0. Posunuli sa tak v tabulke na 3. miesto za druhú Žilinu, ktorá má na konte rovnaký počet 55 bodov. Trnava klesla po víkende na 4. pozíciu a ak chce pomýšľať na účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy, musí o týždeň doma zdolať Podbrezovú. Slovenskí hádzanári nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v Chorvátsku, Norsku a Dánsku. Rozhodla o tom domáca odveta druhého kola druhej fázy kvalifikácie proti Poľsku, ktorú prehrali 25-33 a nepotvrdili tak svoj triumf 29-28 zo štvrtkového zápasu v Gdansku, hovorí pivot Matúš Moravčík.
Čakali sme odpojako, že budú hrať iný spôsob hry, že to zasunú, lebo v Poľsku nám dosť vychádzalo, že na nás vysúvali, podobne hrali sme pivotom, dali sme veľa gólov z pivota. Teraz zasunuli, mali sme problém sa presadiť. Na začiatku sme držali, mali sme dobré tempo hry, ku koncu prvého polčasu nám ušli, tam sme spravili pár technických chýb útoku a potom viac menej už sme doťahovali celý druhý polčas. Bojovali sme, to chlapcom chcem poďakovať a myslím si, že sme za túto kvalifikáciu odvedli celkom dobrý výkon a že sme sa snažili čo najlepšie hrať a ďakujeme za podporu divákom a budeme sa snažiť naďalej.
Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala už do 8-finále dvojhry na turnaji WTA v Ríme. V treťom kole zdolala v pozícii kvalifikantky Američanku Sofiu Keninovú po trojsetovej bitke 6-4, 4-6, 6-4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti 9. nasadenej Lotyške Jelene Ostapenkovej. Slovenské tenistky nastúpia na prvé kolo finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej proti výberu USA vo štvrtok 14. novembra. Začiatok stretnutia je naplánovaný na 17. hodinu. Oznámila to Medzinárodná tenisová federácia. V prípade víťazstva nad USA by sa tým kapitána Mateja Liptáka stretol vo štvrťfinále so štvrtou nasadenou Austráliou.
Počasie.
Aké počasie prinesie zajtrajší tretí ľadový muž Bonifác, povie Peter Jurčovič.
Ja myslím, že tá tlaková výš ešte aspoň 2 dní bude ovplyvňovať počasie na našom území, čiže zajtra ráno zase na severe Slovenska. Sem tam nejaký ten slabý mrázik by aj mohol byť. To znamená, klesne teplota na nulu, prípadne minimálne aspoň prízemný mráz, možno tak minus 2. A na juhu by to malo byť 5 až 10 stupňov, takže na juhu Slovenska sa netreba obávať ľadových mužov. A potom cez deň pekne slnečno a zase niekde na tom severe v horských oblastiach môže byť aj oblačno, prípadne no ojedinelé prehánka, ale skôr nie. Takže zatiaľ je to v pohode a teploty, pokiaľ na dnešný deň sme čakali, že bude tak 23-24, tak zajtra predpokladám, že by to na juhu mohlo ísť už možno aj na 25 stupňov.
O 20. hodine pozývame počúvať aj Gaučing o týždni dobrovoľníctva. Za spravodajskú redakciu sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.